Neskak, zuen kasuan, itzi gabea da historioaz? Bueno, testu idatzirik gabea, alegia.
Bai, bueno.
Itzak izango ditu, fam ikuskizunak.
Bai, abotza badaukago, baina ez dugu zer esaten, egiten dugu, batez ere da, ekintzak egiten ditugu.
Soinuri gabe?
Bueno, soinua, gure abotza daukagu eta gure abotza erabiltzen dugu, baina eta batzutan esaten dugu gauza batzuk, baina hizkera ez da gauza garrantzitsuena, baizik eta egiten duguna eta zelan jolasten dugun bai espazioarekin eta bai ikuslegoekin.
Larun batean erakutsiko duzu, Markinan, kalean, zazpiterrietan. Ongi etorria, Arantzagoikotxea.
Mila esker.
Nerea Lorente ere zurekin da?
Bai, hementxe. Kaixo,
Arratsaldeon. Nerea, zuze ahots egiten duzu, ze ahots egiten duzu?
Bueno, nik atzeko ikuskizunaren atzeko lana egiten.
Parte isilean egiten duzu lan.
Bai.
Zuzara, lau emakume soinudun hauen ondoan dagoen isilpeko ahotsa.
Hori da.
Lan gehien egiten duena?
Bueno, batzutan ikuste baietz, eh?
Bueno, kontatuko diguzue, zehatz mehatz, ongi etorri zu ere, Maider Oleaga, Arratsaldeon.
Arrastion.
Zurea da iragangunea, Berlin filmeko historioen kontrola, honek baditu hitzak, han alderrai bizi den bos lagunenak.
Bos lagunenak, bai.
Eta baditu isiltasunak ere.
Dexente,
eh? Eta igandean erakutsiko duzu, lehen da bizikoz, zinemaldiko zinemiran.
Bai, 8:30.
Egun horretan zerbait hasiko da edo zerbait amaituko da?
Biak. Biak, baina amaitu bat zere. Bai.
Amaitu zer?
Bidai luze bat egin nuena zizana azaroan eta betik gonbidapen bat luzatu zidatenean pelikula egiteko. Berlinen egon nintzen 4 hilabete, Gerona etorri postprodukzioa egin eta pelikula bat bukatu. Eta jende aurrean jarri.
Eta hasi ze hasiko da?
Ba, beste bilaketaren bat.
Irizar sariaren leian sartuko da.
Bai. Ez dut horretaz pentsatzen. Neitzako zinemaldian egotea batez ere da pelikula jartzea bestei. Aber, zer pasten da nor. Bai.
Zer gertatzen zaien. Bueno, leiari gabe, gaur, arratsean, kale ikuskizuna, Hortzmugarena, Fam, Arantzagoikotxea eta Nerea Lorenterekin, eta filma iragangunea Berlin, Maider Oleaga zuzendariarekin.
Hasiera gertutik bizi izan nuen istorio batetan, ez? Nere familian eriotza bat pairatu genuen, eta, bueno, eriotz horren garraztasun guztia pasa eta gero, asko pentsarazten zidan nola gelditzen ziren bere gertukoenak, ez? Bere batez ere emazte eta semia, ez? Nola ekin behar zioten bizitzari berriz, ez? Hori gertatuta gero. Nola orain arte eraikita, elkarrekin eraikita zeukaten bizitza horri, batean aita falta danean nola ekin, ez? Eta etortzen zitzaidan beti irudia, hori txotxongilo batena, ariak moztu dizkioten txotxongilo batena, ez? Eta metafora hori ikuskizunaren esentzia zelarik erabaki nuen txotxongiloakin lan egitea.
Eta horrela hasi zen ariak, Asier Zabaleta koreografoa kontatu zigun atzo. Fam, nola hasi zen? Edo non, noiz, zergatik, norekin, behin galdetzen hasita?
Bueno, lehenengo ez da fam, da femes, ez da hizkuntza bat, ez da, osea, femes.
Guri kostatu zaigunarekin ondo ahoskatzen ikastea. Femes.
Femes, horrela. Eta hasi zen, beitu, kale antzerkian, edo, bueno, kaleko arte zenikoan gero eta ikuskizun gehiago ikusten dugun, gero eta jaialdi gehiago daude, bai Bilbon, Gasteizen, Lekeition, Zarautzen, baina guk ez dugu ikusten antzerkia, baizik eta zirkoa hartu du kalea eta merezi du, nahiko ikuskizun politak eta ikusgarriak daude, eta bai dantza atera da kalera eta bere espazioa hartu du. Baina gure Hortzmugan ikusten dugu gero eta antzerki gutxiago dagoela eta pentsatu genuen zeozer egin behar genuela. Eta ez, aber zelan azalduko dudan hau, guk ez dugu egiten antzerkia kalean, baizik eta kaleko antzerkia, kale antzerkia, bai? Ez da gauza bera, eh? Eta hori
da... Egin kalean edo etxean.
Claro, horixe. Eta guk egiten duguna bakarrik egin daiteke kalean. Eta hori ba, behar genuen egin, eta esan genuen ba ez badugu ikusten, eta guk ikusi nahi badugu, ba guk egingo dugu. Eta hortik hasi zen Femez, eta gero, bueno, hasi ginen pentsatzen, bueno, zeri buruz hitz egin nahi dugu. Guk beti esaten dugu tripatik ateratzen zaigunari buruz hitz egiten dugula. Eta, bueno, momentu honetan, ba, lau, bueno, edo atxoei buruz hitz egin nahi genuen, humorez, batez ere, eta kalea
atxo,
eragetzen.
Bai. Lau feme.
Lau
emakume edadeko.
Horixe. Eta horrela hasi ginen. Eta gero badakizue, antzerkia da jolasa, eta hasi ginen jolasten, eta, bueno, hau, atera zen, gure ikuskizuna, eta momentu oso ondo pasatzen dugu, bai guk, eta bai ikusten dugunok, oseak, oso
lau emakume irauntzaile eta aldarrikatzaile.
Bai, atera gara kalera, ustera gure pasaden bizitza eta beste gauza bat egiteko, osea ja
denbora zertaz daude kokoteraino.
Bueno, bakoitzak badaukazio zer. Ez dakit, bat igual Eliza edo beste bat ez dakit, bueno, bakoitzak badaukazio zer eta usten du momentu honetan eta esaten du, bueno, hemendik aurrera egingo dut nahi dudana eta nahi dutena da ba montar la parda.
Eta puntu egiten dute?
Bai.
Galdetzen zuen, ze ikusi dugu amu bezala zuen paperetan, ez gutxi esteko sekula puntu egiten ari den emakumea. Eta hasi gara bururatzen bat bi horratzekin eta ariarekin, ze iraultza mota egin dute litezkeen?
Bai, bueno, pixka bat nahi genuen, ez bakarrik emakume hauen ikuspuntuti, baizik eta adineko emakumea kaleratu, eta azkenean, ba, beraien modura aldarrika oiua sortu, ez? Eta emakume hauek, noski nola egingo dute oiu eta aldarrika eta irautza kalean, ba, beraiek dakite moduan, ez? Orain arte, zorionez edo zoritxarrez ondo asko dakite puntua egiten, eta kaputxa edo txanoa, ba, nola egingo dute beraien eskuekin, ba, puntua eginez, ez da? Hori da pixka bat, ikuskizunak orokorrean bidali nahi duen mezua, ez? Iraultza egiten da, baino edadeko emakumeen modura.
Ez? Haiek ikusi dute telebistan edo entzun dute irratean zelan egiten dute besteek eta beraiek egiten dute, baina bere modura.
Beraien doaietara egokituta.
Horixe.
Ja. Nola hasten da kaleko ikuskizun bat? Alegia, markinan gaude, orain adibidez.
Jo,
bueno, larun bata, zazpiterdiak.
Bai, eta gogoekin gainera, ez? Justu...
Eta jendea dabil, asko, ez? Baina batera eta bestera.
Bai, hori behar da, hori da behar duguna, así que, baina gogoekin esaten dut, ze justu egin behar genuen ustailan, eta aterazitza egun beste bolo bat Eslovenian. Eta eskatu genion, markinekoei, mesedez, aldatu data, zeatera zaigu boz bolo Eslovenian, eta hori eskertzekoa da. Eta horrez egatik goaz, ba, gogo gehiagoarekin. Eta, bueno, zelan hasten da ikuskizun bat kalean.
Zer moduz Eslovenian?
Superondo. Osa, oso ezberdina ikuslegoa, baina oso esperientzia polita izan zen. Bueno, lekua oso polita gainera. Eta, bueno, ez dakit, zuzelan ikusi zenun, nik barruan nengoen, eta igual ez dakit oso ondo esan, baina igual nereak azalduko du kanpotik ikusita, zelan.
Bai, bueno, Esloveniako esperientzia izan da nik uste dut oso aberasgarria ikuskizuna berarentzako, ze azkenean ikuslegoa edo gizartea bera ere ezberdina da, ez? Beraiek han ikusi, gure guk ikusi genuen ez behintzat, ez daude ohituta ba, kalera... ateratzen manifestaziotara juten, eta orduan alde horretatikan, bueno, aldatu behar izan ditugu hainbat ekintza edo beste modura egin, moldatu nolabait, orduan aberasgarria izan da, ba, zentzu horretan, ez? Ba, bueno, ez da, dinamikoa izan da, izaten direlako ekintzak, ez da gauza finkoak egiten ditugula, baizik eta tokian tokiko moldaketak beharrezkoa dira, eta han noski ba, egin behar izan ditugu, baino bueno, jendearen erantzuna, ba, bueno, oso ona izan da, ez?
Bueno, hau ez dakit, esan daiteken ala ez, baina esango dut, polizia etorri zitzaigun, así que hori izan zen momentu, bueno, oso divertigarria gero. En momentu horretan guk ez genuen enteratu, baina nereak bai, enteratu.
Bazterrak nazten hori zinetelako.
Bai, bai, bazterrak nazten, ba, azkenean debekuarekin jokatzen dugu asko, ez? Orduan, bueno, pues, badakigu beti debekatua dagona, ba, horrek joko gehiago ematen digula, eta, ba, bueno,
mugan, mugan gaude.
Nahi gabe, ba, bueno, polizia etorri zitzaigun, ba, ba, bazterrak gehiegi nazteagatik, ez? Baina, bueno, gero konpondu genuen, eh? Etzen ez errertatu.
Humore ona duten poliziak daude Eslovenian?
Bueno, bueno. Baietz esango dugu, bazpare.
Bueno, orain markinean gaude. Bai. Markinarrek onartu dute Esloveniari lehentasuna ematea. Larun bata da, kalean zaudete, nork esaten du bat bita hiru? Alia,
ba, erlojuak.
Ja.
Erlojuak esaten du, eta ikuskizun honetan, askoz gehiago zehazten gara erloju batekin ordu aldu da, guretzako eta ikuslegoentzako. Así que, hasiko gara. Eta bakoitza ateratzen da, eta gertatuko da, gertatu behar dena. Dena prest egon behar da, eta normalean...
Hala, endabiziko urratxa zaigu, zue behintzat, jendea sorpresaz, bueno, sorpresa importante da zuentzat, pentsatzen dut.
Ba, begira, esan dezakeguna da, hasiera ez dala ohiko ikuskizun baten modukoa, ez? Nolabait ez dago hasiera puntual bat, baizik eta, bueno, jendeak zerbait nabaritu egingo du, ez? Nolabait, beti ikusten dut jendartean zerbait ari dela gertatzen, zerbaiten kutsu hartzen dute, baina ez dakite oraindikan zer dihoazten ikustera edo ze diho nastera, ez? Hori da ikuskizunaren nik uste dut puntu politetako bat, hasera, ez? Gauza kurioso bat gertatzen zaigu ia beti, ikuskizuna plazaratu edo kaleratu degun guztietan, jendea atxo hauek laguntzera etortzen dira askotan, ez? Zeren jendartea nastu egiten dira. Orduan, hor dago puntu bat oso polita, ze antzerkia izan arren, ba, errealidade kutsu handia ba, daukatelako, ez? Pertsonai hauek. Orduan hasiera, ba, Arantxak esan duen bezala, ba, bueno, abisu edo seinale batzuen bitartez izaten da, eta kasu hauetan erloju batzuen bitartez.
Aizuetan saioak, prestaketak, zertan jartzen duzu indarra? Bakoitzak bere pertsonaia lantzen, ekintzak lantzen?
Ba, dana, hasieran bakoitzak bere pertsonaia landu genun, ateratzeko...
Eta nolakoak zarete, nolakoak dira?
Atzoak, alaguk.
Emakume edadetuak.
Ez que guk esaten dugu atzoak, baina maitasun osoz, eh? Osea, guretzat dira las viejas. Eta oso maitagarri da guretzako hitz hori.
Nik bereziki esango nuke atxo hauek izan direla bizitzan oso langileak, ez, orduan gorputzean fisikoki adierazten dutenak, nik uste dut hori ikusi daitekeela, ez? Ez direla bizitza akomodatua izan dutenak, baizik eta kaleko jendea, emakumeak eta ba bueno, zaintza lanetan eta beste hainbat lanetan gogor jardun direnak eta pixka baten behartuta, ezta? Ba, beti egon direlako emakumeak zaintza lanei lotuta, nolabait behartuta, ez? Baino batez ere, nabarmenduko nuke oso langileak izan diren emakumeak direla.
Eta nor da usartena, lauretan?
Segun eta zen kasutan. Segun zertatzen den, igual bat edo bestea. Badago bat oso ausarta dena, edo sexuari buruzko zeo zer dakala, eta orduan igual badirudi ausartagoa dela, baina nik uste dut bakoitzadeko bere momentua.
Nortzarete? Arantxa Goikoetxea bat, ez?
Bai, Izpine Soto, Begoña Krego eta Alejandro Antunez. Badaukago infiltratu bat.
Alejandro?
Bai. Baina normal, oza, guk ba gauz momentu honetan bost hortzmugan eta hiru antzesten dugu. Eta horretako bat da Ales. Eta kasu honetan lau emakume ziren, baina berak antzesten du emakume bat. Osa, normaltasun osoz be, bai, osa, ez dago, osa, ez dugu jolasten horrekin, berak egiten du, emakume bat.
Mm-hmm. Aibatu duzu, faktore asko ez da dela zuen eskutan, ez da dela zuen kontrolpean, zuen menpe, ez dut erako bapatean polizia agertzea.
Adibidez.
Horrek eragiten du urduritasunik edo horrek ematen dizue kalerako gogo gehiago?
Hori da kalean zerkia guretzako. Osea, horretan datza aberastasuna. Osea, kalean zerkiaren aberastasuna. Dena kontrolpean badago edo adibidez ikuskizun honetan espazioa, osea, guk ez dugu ezer montatzen, ez daukagu estenografiarik, ez daukagu ezer, baina bi ordu lehenago joan behar gara lekua ikusteko. Ze ez da gauza bera markinan eiteko edo Bilbon edo beste leku baten. Ze espazio aldetik oso oso garrantzitsua da. Eta begiratu behar dugu oso ondo, zer egin, non egin, eta ikuskizuna ez da izango berdina edo zein lokutan, osea.
Izango zen prestaketa egunetan egunen bat barrez hasi eta jarraitu ezinik geratutakoa?
Ba, hori beti gertatzen da, eta kasuan eta ba, orain ez dugu goratzen, ez, ja izan da, baina fijo baiet, osea, esaten duzunean, eta egin daiteke, ba, azten zara farra egiten edo frogatzen eta ezin zara aguantatu, hori bai.
Ba, izan zen egunen bat ez aurrera eta ez atzera geratutakoa?
Bai, hori ere gertatzen da. Beti krisialdiak badaude, baina indarra hartzeko dira horiek. Hasi, osea, horrela indarra hartzen duzunean, ba gorago joaten zara. Así que alerretatik ondo be bai.
Nerea zuretzatze izan da zailena.
Neretzako zailena,
hauen antojo guztia kumplitzea edo
nik uste dut ikuskizuna kanpotik ikustea. Ez, azkenean, bueno, esan dugun bezala, publikoa oso barne sartzen da baita ere ikuskizunean, ez? Orduan ni geratzen naiz beti, ba, zer gertatuko den zai, ez? Ba, ze azkenean espontaneoki gertatzen diren hainbat gauza ere, kontrolpean ez ditugunak ikustea, ba, bueno, hor egoten da beti larritasuna, ez? Baina, bueno, zorionez, momentuz, kartzelara ez dituzte bidali atxo hauek, eta denak kaleratzeko gogo gehiagorekin.
Oso jatorra gara.
Eta zergatik zarete FMS? Ba, izan du arrazoiren bat?
Bilatu nahi genuen izen bat emakumearekin lotuta, baina eta FEMS irautzailearen, osea, badago
FEMEN bai. Eta Pussy Riot eta oinarri hartuta, ba, bueno, bilatu nahi genuen, ba, esan nahi konkreturik gabeko bat, eta gainera horrela esan da, ez? FEMES. Kalean esango genuken bezala, ez? Ba, bueno, hortxe pixkat, ez dakite ondoela gaizki.
No, kalean guk esango genuken bezala. Muga tiki bat pasata, seguraski.
Bai.
Ja, lukete horrela esango. Ez dute horrela esango. Bueno, goza bada, nola hasi eta beste da nola bukatu. Noiz bukatzen da. Etzarete erretiratuko jendearen txaloak entzun gabe.
A ber, eske ezin dugu amaiera kontatu. Baina bueno, igual esan dezakegu guk gurea egin dugu eta orain zuei tokatzen zaizuela. Hortik datza igual amaiera. Osea, guk badaukagu gura dina, gauza pilo bat egin dugu, eta momentu honetan ja, azken ordu honetan hau guztia egin dugu, erakutsi dizuegu, eta bueno, orain da zuen denbora, eta zuek hasi iraultzarekin.
Egiten. Txaloek edo barreek ematen dizute indar gehiago?
Jo, ba, nik uste, guretzako igual barreak. Barreek ematen dute, bai. Gero badoaz txaloak atzera, baina bai. Jendeak farre egiten duenean guretzako da gasolina. Bai.
Bizitzeko behar duzuena.
Bai.
Bai, eta nik uste dut goraipatzearren baita ere ikuskizun honi buruz hori nolabait nahita egindako gauza bada, ez? Barrea sortaraztearena, ez? Nahi genuen pixka bat ez bakarrik emakumeak kalean aldarrika eginez atera, baizik eta ez adinekoak bakarrik, baizik eta baita ere umorearen bitartez eta emakumea izan dadin umorea egiten duena, ez? Hori nik uste dut, kalean zerkian eta orokorrean zailagoa dela ikusten, ez? Orduan, kasu honetan, eta zuk esan dezunaren hildora, ba, barrea benetan dela ikuskizunaren indarra eta batez ere emakume batzuek sortarazten dutelako, ez? Adineko emakume batzuek.
basko eragin dezazuela, barreal gara asko, datorren Markinako emankizun horretan, Arantza Goikoetxean ere, Lorente, eskerrik asko bisitagatik.
Bai, eta eskerrak eman nahi ditugu baita ere, ba, Markinako ba, guagon kulturetxean lan egiten duten ba, guztiei, eta guan bai. Jarri duten konfiantza guztiagatik, ez? Azkenean hori ez dute, ez digute egunero onartzen, eta bueno, ba, data aldaketa raro hauek ba, guretzako izan dira benetan bueno, ba, eskerronekoak. Eh?
Bai, mila esker.
Esan ageratu da, beste bat arteneskak.
Agur, agur.